Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանը, այս եթերաժամին լսեք։ Հայաստանում է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովը, նրա ասուլիսի ժամանակ Եվրասիական միությանն անդամակցելու պայմանագրի ժամկետների վերաբերյալ հստակեցում դարձյալ չի եղել։ Բողոքի ցույց ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման կամ բազմաթիվ բերման ենթարկված քաղաքացիներ։ Որոդան հեքի գործարքը կասկածելի է, վարորդների տուգանքների մեծ չափերն անընդունելի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձյալ հանդես է եկել հարցազրույցով։ Եվրամիության 28 արտգործ նախարարները քննարկում են ուկրաինական ճգնաժամը։ Այս ամենի մասին քիչ անց, իսկ մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի լրահոսը։
Երկիրեմին թված հարցազրույցում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձել է մի շարք թեմաների, այդ թվում էլեկտրակայանների որոտան կասկադի վաճառքին։ Հայաստանի էլեկտրագեներացիայի ամենագրավիչ միավորը վաճառվում է ծայրահեղ կասկածելի ձևով, անտեսելով օրենսդրության պահանջները, շրջանցելով խորհրդարանը։ Գործարքի անօրինականությունն այնչափ ակնհայտ է, որ դրան առնչություն ունեցած անձինք դժվար թե խուսափեն պատասխանատվությունից, դազուտ ժամանակի հարցը պնդում է Քոչարյանը մանրամասները լուրերի թվարկումից։ Մեկնարկել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Երևան, արդեն իսկ կայացել են Լավրովի հանդիպումները Սերժ Սարգսյանի և իր հայ պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև այցելել է ծիծեռնակաբերդ ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր, Լավրովի այցի մասին ևս լուրերի թվարկումից հետո։ Հայ-ադրբեջանական շփման գոտում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցման բազարքի ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պայմանով Նագրային զինծառայ Ղորհան Հաջիևը լուրջ վնասվածքներ է ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Թարթարի շրջանի բնակիչ Նամիկ Ալիևն էլ ըստ ադրբեջանական թուրան գործակալության ոտքի հրազենային վնասվածք է ստացել հայկական դիրքերից արձակված գրակահերթի արդյունքում։ Հայկական կողմը ադրբեջանական կողմի հաղորդագրություններն առայժմ չի մեկնաբանում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր նախապես չծրագրված այցով ժամանել է Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադ, Քերի այցը մեկնարկել է մոտ երկու շաբաթ անց այն բանից, երբ Իրաքի և Լևանտի Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները լայնածավալ հարձակում են սկսել ընդդեմ կառավարական զորքերի, գրավելով Իրաքի արևմտյան շրջանները։ Գերմանիայի և Ռուսաստանի արտգործ նախարարները 3-3-ան հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակը, կողմերը համաձայն ցանեն եկել, ըստ որի խնդրի կարգավորման առաջին քայլը պետք է լինի կողմերի միջև կայուն հրադադարի հաստատումը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով։ Արտգործ նախարարները բանակցություններից հետո համատեղ ասուլիս են տվել, որի ընթացքում թեև արձարծվել է Եվրասիական միությանը Հայաստանի առաջիկա անդամակցության հարցը, սակայն կոնկրետ ժամկետների մասին դարձյալ խոսք չի եղել։ Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ Լավրովն այցելել էր Բաքու, որտեղ հայտարարել էր, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացիոն գործընթացներին մասնակցում է ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով։ Նա նաև նշել էր, որ Եվրասիական միությանը միանալու պաշտոնական առաջարկ Ադրբեջանը չի ստացել, հավելելով, որ Մոսկվան միշտ ուրախ է, երբ իր գործընկերները Եվրասիական միության հանդեպ հետաքրքրություն են դրսևորում։ Լավրովի Երևանյան հանդիպումների և մամլո ասուլիսի մասին Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Այսօր Երևանում շուրջ 1 ժամ տևած բանակցություններից հետո Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործ նախարարները որևէ հստակություն չմցրեցին Եվրասիական միությանը մեր երկրի անդամակցության արցում։ Բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սերգեյ Լավրովը հպանցիկ անդրադարձան հարցին, միայն նշելով, որ միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկվել է։ Բանակցություններին հարցերի մի առանձին խումբ նվիրված էր Եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն գործընթացներին, մենք մանրամասն քննարկեցինք Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցերը, ասաց Նալբանդյանը։ Լավրովը նույնպես սակավախոս էր։
Подключение Армении к процессам евразийской интеграции. Россия активно это поддерживает.
Մենք այսօր քննարկեցինք Եվրասիական ինտեգրացիային Հայաստանի միացման հարցերը, Ռուսաստանը ակտիվորեն սատարում է այդ գործընթացը, նշեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Թե երբ է Հայաստանը ստորագրելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու փաստաթուղթը, շարունակում է անորոշ մնալ։ Շաբաթներ առաջ, մայիսի 29-ին, Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Մինչդեռ ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Ուրբաթորը հունիսի 30-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ մինչև հուլիսի 1-ը նույնպես Հայաստանը փաստաթուղթը չի ստորագրելու։ Ազատության հարցին, թե ի վերջո երբ է այն ստորագրվելու, Աբրահամյանը միայն ասաց, որ հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։
Իրավիճակը լարված է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի դիմաց, որտեղ մի խումբ ակտիվիստներ առավոտից բողոքի ակցիա են անցկացնում ընդդեմ օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացման։ Իրավապահները փորձում էին թույլ չտալ ցուցարարներին մոտենալ շենքին, բայց ակցիայի մասնակիցներն այնուամենայնիվ կարողացել են ճեղքել ոստիկանական պատնեշը, տասնյակ քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել, երկու ցուցարար տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տեղից հեռախոսով հաղորդում են Արինե Ղալեչյանը։
Բավ առավոտից տեսօրին արդեն հանրային ճարակներ կարգավորող հանձնաժողովի մտիկ ներքև Սարյանի փոսի մոտ ցուցարարները հավաքել են որպեսզի վարչանային հանձնաժողով ուզում էին հանդիպել նախագահի հետ, որպեսզի ներկայացնեն իրենց ցանցները էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետ կապված, դողոցում էլ շուտ չեն ուզում թանկացի։ Միշտ ցուցարարների գալը ոստիկանները շրջապատել են ոչ Սարյան փողոցը, այսինքն արդեն անանցանելի էր, բայց ցուցարարները կարողացան այդ ոստիկանական պատիվ ճեղքել և մոտեցան հանձնաժողովի դրանով։ Հենց այդտեղ ոստիկանական բարեկային մեքենայում երեք ցուցարար բռնի ուժով ոստիկանները ձեռքել ոլորտին և մշտրեցին մեքենա, երեք հոգու տարան բերման ենթարկեցին, և ընթացքում արդեն երբ իրավիճակը լարվեց, սրվեց, մի քանի տասնյակ ցուցարարների ոստիկանները տարան, այդ թվում նաև երեք տղամարդու մեծ կնոջ, որին շահագրգռվեց հետո տանել ցուցարարների հետ վերեցին։ Այստեղ երկու հոգի առաջական խնդիրներ ունեցան, որպես այս ցուցարարի ոստիկանը հարգացել էր իրեն, տապոցության մեքենան եկավ տեղափոխեց, մի պահ ոստիկանները նստեցին փողոցին, կացնասահար անելով փողոցի երկվեցությունը, ոստիկանները բոլորին բռնին ուժով հրելով, ձեռքերով ոլորելով փողոց հարգացեցին։ Հիմա ժողովուրդը ստանել են մայթեզրերին և նորից փորձում են բարձրանալ ճեղքել պատին մոտենալ հանձնաժողովը։
Իսկ ոստիկանները ինչ-որ կերպ բացատրում են իրենց կոշտ գործողությունները։
Ոստիկանները ասում են, որ անօրինական քայլեր են անում քաղաքացիները, կասկածահար են անում փողոցի երթևեկությունը և ասում են, որ սա անօրինական հավաք է իրենց իրանում սնելու մոտենալ հանձնաժողովի մոտքին։
Այս մասին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում, Նարինե Ղալեչյանի հետ զրուցել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Որոտան հեքի գործարքը կասկածելի է, վարորդների տուգանքների մեծ չափերն անընդունելի։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ԵրկիրԵՄ-ին տված հարցազրույցում։ Երկրորդ նախագահն անդրադարձել է ոչ իշխանական քարյակի 12 պահանջներից մի քանիսին, ընդհանուր առմամբ համաձայնելով ոչ իշխանական ուժերի տեսակետներին, Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։ Ռոբերտ Քոչարյանն անօրինական է համարում որոտան հեկի սեփականաշնորհումը, ընդգծելով, որ այդ գործարքին մասնակցած անձինք վաղ թե ուշ պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Այդ գործարքի մեջ միակ դրական հանգամանքը Հայաստանի էներգետիկայում ամերիկյան ընկերության ներգրավումն է, մնացածը որևէ կերպ չի տեղավորվում սթափ մտածողության սահմաններում։ Հայաստանի էլեկտրագեներացիայի ամենագրավիչ միավորը վաճառվում է ծայրահեղ կասկածելի ձևով, անտեսելով օրենսդրության պահանջները, շրջանցելով խորհրդարանը։ Փաստորեն որոտանի հեքի բոլոր էներգետիկ օբյեկտները վաճառվել են գույքի օտարման եղանակով, այնպես ասես վաճառվում է ընկերության հնացած գրասենյակային կահույքը։ Ակնհայտ է նաև, որ որոտանի վաճառքն այս պայմաններով կհանգեցնի էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման, իսկ դա նշանակում է, որ չինովնիկների սխալների կամ անկշտության դիմաց վարձահատույց է լինելու ամբողջ Հայաստանը, քանի դեռ ուշ չէ հարկել լրջորեն վերանայել համաձայնագիրը կամ ընդհանրապես հրաժարվել վաճառքից։ ԵրկիրԵՄ-ին տված հարցազրույցում այսօր ասել է
Ռոբերտ Քոչարյանը, զգուշացնելով. Գործարքի անօրինականությունն այնչափ ակնհայտ է, որ դրան առնչություն ունեցած անձինք դժվար թե խուսափեն պատասխանատվությունից, դա զուտ ժամանակի հարց է։ Նկատենք, որ Որոտանի հեկի հարցը ընդգրկված էր նաև խորհրդարանական քարյակի 12 պահանջներում, ոչ իշխանական ուժերը մասնավորապես իշխանություններից պահանջել են բացառել Որոտան հեկերի համալիրի գույքի վաճառքն առանց ազգային ժողովի հավանության։ Որոտանի խնդրից բացի Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձել է խորհրդարանական քարյակի մի քանի այլ պահանջներին ևս, մասնավորապես խոսելով տեսանկարահանող սարքերի և կարմիր գծերի մասին, Հայաստանի երկրորդ նախագահն անհեթեթություն և ցինիզմ է որակել քաղաքացիների հաշվին մասնավոր անձանց հարստացումը։ Բնակչությունից գումարների կորզման գործառույթն իրականացնում են Հայաստանի պետական կառույցները, այսինքն մասնավոր ընկերությունների գերշահույթը քրտնաջան աշխատանքով ապահովում են իշխանության մարմինները։ Ըստ մամուլի չհերքված հարաբերակումների այդ ընկերությունները փող կապակցված են պաշտոնյաների հետ։ Սա անհեթեթություն է ու ցինիզմ, որը չի տեղավորվում բարոյականության որևէ սահմանում։ Քաղաքացիների տուգանքները չպետք է դառնան մասնավոր անձանց հարստացման միջոց, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանն, ընդգծելով, որ նախ տուգանքների չափը անհամադրելի է նվազագույն աշխատավարձի չափին, երկրորդ խախտումների համար վճարվող գումարների գերակշիռ մասը պետք է մտնի պետական կամ համայնքային բյուջե, այլ ոչ թե մասնավոր անձի գրպանը, և երրորդ փողոցային կայանումը պետք է բացառապես Երևանի քաղաքապետարանի գործը լինի։ Հիշեցնենք, խորհրդանական քարյակը իր 12 կետերից մեկով պահանջել էր վերանայել տեսանկարահանող և լուսանկարահանող սարքերի կարմիր գծերի գործող համակարգերը։ Իր հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադառնում է նաև 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելու ոչ իշխանական ուժերի պահանջին, ընդգծելով, թե դա անկասկած նպաստավոր է։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը վերահսկողական լծակների տրամադրման պահանջին, ապա Քոչարյանն ասում է. Ստեղծված իրավիճակում հաշվի առնելով կոռուպցիայի ծավալներն ու կառավարչական անարդյունավետությունը, դա հավանաբար կարող է իրական զսպիչ գործոն դառնալ պաշտոնատար անձանց անսահման ախորժակի դեմ, եզրափակում է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։
Այս ամսվանից կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկել է հեղափոխության փորձ կատարած Շանթ Հարությունյանի և նրա աջակիցների գործով դատավարությունը։ Առաջին նիստից հետո Շանթի և մյուս ամբաստանյալների հարազատները դժգոհում էին, որ թեև դահլիճը կիսադատարկ էր, կալանավորվածների հարազատներից ընդամենը 2-ին 3-ին էին թույլ տվել մտնել դահլիճ։ Այսօր այս խնդրին են անդրադարձել նրանց փաստաբանները, ովքեր համարում են, որ միտումնավոր փորձ է արվում թույլ չտալ, որ դատական նիստերը բաց և հրապարակային լինեն, Աստղիկ Բերևյանի հաղորդումը։
Շանթ Հարությունյանի և ընկերների փաստաբանները պահանջում են հրապարակային դատավարություն։ Նոյեմբերի 5-ի գործով առաջին դատավարությունը 10 օր առաջ ընթացավ կիսադատարկ դահլիճում, բայց և ամբաստանյալներից շատերի ընտանիքի անդամներին թույլ չտրվեց մտնել դահլիճ, տեղ չլինելու պատճառաբանությամբ։ Հարությունյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը հայտարարեց.
Այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ իշխանությունները 14% նկատմամբ քրեական հետապնդում են իրականացնում, ասենք հստակ իմանալով, որ նրանք ըստ էության իրենց քաղաքական հայացքների համար հետապնդվեցին և այդ ամեն ինչը վերածվեց քրեական մեղադրանքի, և այսօր խոչընդոտում են նաև դեռնպատ և հրապարակային դատաքննությունը, փաստորեն արգելելով, որպեսզի հանրությունը ընդհուպ միջև այդ անվաստանվող անձանց հարազատները ներկա գտնվեն և մասնակցեն այդ հրապարակային դատական քննությունների։
Արմեն Հովանիսյանի և Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանի կարծիքով
14 մեղադրյալ այսքան պաշտպան ֆիզիկապես հնարավոր չէ այդ ամբողջ ապավել դատարանի դալիճ։ Այս առումով ինձ համար զարմանալի է, թե ինչու դատարանը չձեռնարկեց միջոցներ ավելի մեծ դալիճում դատական նիստերը անցկացնելու։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը առաջարկեց.
Իմաստ ունի նաև քաղաքական բանտարկյալների կողմից բոյկոտելու այդ դատական նիստը միջև չափահովի համապատասխան պայմանները։
Իդեպ Շանթ Հարությունյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը հավաստիացրեց, որ Շանթը չի հրաժարվել իր ծառայություններից։ Հիշեցնեմ, դատական առաջին նիստում նա բոլոր ամբաստանյալներին առաջարկեց հրաժարվել իրենց փաստաբաններից, հայտարարելով, որ սա իրավական երկիր ու իրավական գործընթաց չէ, որտեղ փաստաբանները կարողանան օգնել իրենց։ Հարությունյանի գնահատման պրոցեսը քաղաքական է։
Այս պահին ինձ առաջիններից չի հրաժարվել և հաջորդիվ դատական նիստերին ավելի հստակ կերևա դա։
Այսօր Եվրամիության բոլոր 28 արտգործնախարարները հավաքվել են քննարկելու ԵՄ-ի արտաքին հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, որոնց թվում առաջնայինը ուկրաինական ճգնաժամն է։ Եվրամիության արտգործնախարարների սեղանին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի խաղաղության տրագիկն է, իսկ մինչ այդ Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաններում լարվածությունը չի նվազում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան Լյուքսեմբուրգում մեկնարկած Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդի օրակարգի առաջին և հիմնական հարցը ուկրաինական ճգնաժամն է։ Այդ հավաքին մասնակցելու համար ժամանել է նաև Ուկրաինայի նորանշանակ արտգործնախարար Պավել Կլիմկինը, ինչպես ասել է Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը, արտաքին գործերի խորհուրդը Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինի հետ քննարկելու է ուկրաինական ճգնաժամը, վերջինս հնարավորություն է ունենալու ներկայացնել խորհրդին այնտեղ տիրող իրավիճակը և իհարկե նախագահ Պորոշենկոյի ծրագիրը։ Ինքը Կլիմկինը մինչև նիստի սկիզբը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ իր բերած հիմնական ուղերձը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղ ծրագրին աջակցելու կոչն է։ Հիմնական ուղերձն է լինելու նախագահի խաղաղ կարգավորման ծրագրին աջակցությունը, ինչը առանցքային նախապայման է, որպեսզի այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի, սահմանը արդյունավետ վերահսկվի։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը հայտարարել է, որ Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը շատ լավն է, և իրենք հույս ունեն, որ բոլորը, այդ թվում և Ռուսաստանը, այդ ծրագրով կաշխատեն, և Վլադիմիր Պուտինի խոստումն էլ աջակցել ծրագրին խոսքերից գործի կվերացվի։ Խոսելով Ռուսաստանի նկատմամբ հնարավոր պատժամիջոցների մասին, Հեյգը նշել է, որ Եվրամիությունը կարող է կիրառել հետագա պատժամիջոցները, ավելին դրանք պատրաստ են և այժմ իրենք սպասում են տեսնելու համար, թե արդյոք Ռուսաստանը ինչպես է աջակցում առաջարկված խաղաղ ծրագրին։ Հեյգի խոսքով մինչև ուրբաթ օրը արդեն կերևա, թե ինչպես է Ռուսաստանն արձագանքում խաղաղ ծրագրին և ինչ արդյունք են տալիս հանդիպումները, սակայն Ռուսաստանն ու նախագահ Պուտինը թող չկասկածեն, որ Եվրամիությունը պատրաստ է այդ միջոցները ձեռնարկել։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտն իր հերթին աջակցություն հայտնելով Պորոշենկոյի խաղաղ կարգավորման ծրագրին նշել է, որ ուրբաթ օրը շատ կարևոր մի իրադարձություն է տեղի ունենալու, ասոցացման համաձայնագիրն է ստորագրվելու և սկսելու է իրականացվել։ Միևնույն ժամանակ իրենց անհանգստացնում է այն փաստը, որ Ռուսաստանը սպառնում է ասոցացման համաձայնագիրը կնքելուց հետո առևտրային սահմանափակումներ կիրառել Ուկրաինայի դեմ, հայտարարել է Կարլ Բիլտը։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Իսկ այժմ ծանոթանանք օրվա էլեկտրոնային մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովում վերջին արտահերթի ժամանակ անցկացված քվեարկությունների մասին ուշագրավ մանրամասներ է հաղորդում 7 օրը։ Պարզվում է, այժմ հանրապետականներն իրոք ուրիշի փոխարեն կոճակ չեն սեղմում, բայց դա չի նշանակում, որ քվեարկությունների արդյունքները չեն կեղծվում լուսատախտակին, բացակա պատգամավորների տեղում այնուամենայնիվ վառվում է կանաչ լույսը, ազդարարելով, որ նրանք կողմ են քվեարկել։ Պատգամավորներ Մուրադ Մուրադյանն ու Հակոբ Հակոբյանն օրինակ բացակայում էին սակայն լուսատախտակն, ինչպես նաև ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրված անհատական քվեարկությունների ցանկը ցույց են տալիս, որ նրանք կողմ են քվեարկել, գրում է 7 օրը եզրակացնելով։ Մնում է միայն մեկ տարբերակ՝ ձայներ կեղծելու տեխնոլոգիան հանրապետականը կատարելագործել է ընտրակեղծիկներով քվորում ապահովելու և լցոնումներ կատարելու խնդիրը, դնելով ազգային ժողովի քարտուղարության վրա։ Հրապարակն էլ նկարագրելով կուտակային օրինագծի երկրորդ և երրորդ ընթերցումների ժամանակ խորհրդանում տիրող տրամադրությունները, գրում է, ձանձրալի և հոգնած մթնոլորտը ցրելու համար հանրապետականները, որ մնացել էին իրենք իրենցով, երբեմն կատակներ էին անում որոշները, որպես կատակի գագաթնակետ փորձում էին մեկումեջ դեմ քվեարկել, որ Գալուստ Սահակյանը երբեմն ստիպված լիներ 68 կողմ հայտարարելու փոխարեն նաև այլ թվեր հայտարարել։ Առաջին ԵՄ-ի գնահատմամբ Հովիկ Աբրահամյանն անհաջող աջպարարություն արեց կուտակային պարտադիր կենսաթոշակային վճարումը վերածելով պարտադիր նպատակային սոցիալական վճարի։ Միգուցե այս պարտադիր նպատակայինը մարդկանց ուսերին դնելու է 1-2000 դրամով ավելի պակաս ֆինանսական բեռ, մի մասը տեղափոխելով գործատուների ուսերին, սակայն դրանից խնդրի էությունը չի փոխվում, այսինքն բեռը շարունակում է մնալ քաղաքացիների ուսերին։ We'll be right back.
Այս շոմին այսքան էլ, հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի թողարկումներին նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։